subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa hadda taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Maarcha sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda Saakara waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda Saaka aad ku baqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay shirka doorashada ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo.
Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisiyoni Center, xarunta Afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada qaarka ee Soomaaliya. Xarunta Afisiyoni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan cilmi baaris ku saabsan waxbarashada Soomaaliya, xaaladda xanuunka COVID-19 ee Kismaayo oo amarro laga soo saaray, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ino hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
ciidanka amniga ee Myanmar ayaa sabtidii mar kale gacan adag kala hortagay dadkii dhigayay mudaaharaadyada hareeyay guud ahaan dalkaasi ee looga soo horjeedo afgembigii milatariga ay xukunka ku qabsadeen. Taliska milatariga ee Myanmar ayaa cambaareyn caalami ah kala kulmaya ololahooda qasabka ah ay ku doonayaan inay ku joojiyaan manaamaxyada ka dhanka ah afgembigii 1 Febraayo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey qalaasaha kasii socda Myanmar kadib markii magaalada bartamaha dalkaasi ku taalla ee Umban lagu dilay 8 mudaaharaado oo kasoo horjeeday afgembigii ay milatariga awoodda ku faramaroqsadeen. Stephen Dujarric oo ah afhayeenka Antonio Guterres ayaa warbaahinta u sheegay in dilalka dadka sida nabdoon u banaanbaxaya iyo soo qabqabashada aan kala sooca lahayn oo ay ku jiraan wariyaasha ay yihiin wax aan la aqbali karin, wuxuuna intaasi ku daray in milatariga ay sii wadaan inay iska dhagatiraan baaqida caalamiga ah oo ku jiro kii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dalbadeen in la soo afjaro ku xadgudubka xuquuqda aasaasiga ee dadka lana soo celiyo dhabihii dimuqraadiyadda. Dalka Myanmar ayaa waxa uu bartanka ka galay rabshado iyo dibadbaxyo joogta ah tan iyo wixii ka dambeeyey 1 Febraayo, markaas oo xukunka laga tuuray dowladdii rayidka ee dalkaasi. Isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiya ayaa sheegay in weerara cirka ah ay sabtidii ka geysteen dalka Yemen si ay u taageeraan ciidamada dowladda ee ka hortagaya iskudayga kooxda xuutiyiinta ay ku doonayaan inay ku qabsadaan gobolka Mareeb sida ay qortay wakaaladda wararka ee Sacuudiga. Duqeymaha ayaa yimid maalin kadib markii weerar diyuurad aan duuliyo wadin oo xuutiyiintu ay sheegatay lagu gubay warshad saliidda soo saarta oo ku taalla magaalada Riyaad, iyadoo dowladda Sacuudigu ay sheegtay in dabka uu sii socday. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in ujeedka weerarka uu ahaa in lagu fashiliyo iskudayga jabhadda xuutiyiinta ay ku doonayaan inay ku qabsadaan Mareeb iyo Al-Kasra. Xuutiyiinta Iiraan ay taageerto ayaa ku dadaalaya in dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee Yemen ay kala wareegto gobolka bartamaha ku yaala ee Mareeb si ay gacanta ugu dhigaan maamulidda waqooyiga Yemen. Isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiya ayaa galay dagaalka sokeeye ee Yemen sanadkii 2015 si ay u difaacaan dowladda hardanka kula jirta fallaagada.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida inala socodsiinay. halka aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay shir uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya. wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo warfidyanada Muqdisho kula hadlay ayaa sheegay inuu ka dhici doono xarunta ciidamada cirka ee Afisiyoni, islamarkaana ay dowladdu diyaar u tahay inay sida ugu dhaqsaha badan doorasho loo aado. warkana waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iyadoo weli isi soo tarayaan baaqyada caalamiga loo jeedinayo hoggaamiyaasha isku haya arrinta doorashada lagana dalbayo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah ayay dowladda Soomaaliya mar kale casuumaad u fidisay hoggaamiyaasha ka qaybgalaya shir la filayay Muqdisho inuu ka dhaco. War qoraal oo ka soo baxay halka madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in casuumaad uu fidiyay madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo, madaxweynaha maamul goboleedyada maamulka gobolka Banaadir, shirkaas oo dhacay doorar 22-ka bishan oo ku beegan maalinta Isniinta. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabta Muqdisho ayaana sheegay in xukuumadda Soomaaliya qabanqaabinaysa shirka dhacaya teenada FSCN ee gudaha Muqdisho, kaasoo isugu imaanayaan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada ee maamulka gobolka Banaadir, kaasoo socon doona muddo 2 bisha ah, laguna dhammaystiri doona wadahadalladii 17-kii Sebtembar heshiiska laga gaaray iyo 16-kii Febraayo wadahadal ka dhacay magaalada Baydhabo guddi farsamo loo saaray.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladda xubnaha dowladda federaalka in laysugu yimaado shir 22-ka bisha maarso oo ku beegan Isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisiyoni Center, xarunta Afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada dalka Soomaaliya. Xarunta Afisiyoni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra-iisul wasaare. Waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanta noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho. Aan halkaa ku nuuxnuuxsado, dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo qabto. sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, labada aqalaan saxiyeen 16 February guddidii farsamadana waan haysanaa. Waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhamaystiro. Guddida farsamada aan uga gudoomiye u ahaa, waxaanu soo qorsheynay ajendaha shirka. Wuxuu socon doonaa 2 maalmood, Isniinta iyo Talaadada. Labada maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa, loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho waadi lahaa ka wada hadlaan. Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madax banaanidiisii ay meel fiican marayso. Dowladdu waxay diyaar u tahay wereeba meel kasta ha ahaato, xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda, kaale badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalka doorasho waad. Haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro, waxaan diyaar u nahay si dalka doorasho waado inaanu nimaado.
Dowladda Mareykanka ayaa war qoraal ay soo saartay waxay ka dalbatay hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay qabtaan doorasho sida ugu dhaqsaha badan, wadahadalna lagu xalliyo arrinta doorashada. Warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa hoos laga xariiqay in ahmiyad weyn la siin doono sidii loo qaban lahaa doorasho loogana gudbi lahaa arrinta ismaarwaaga hadda taagan, iyadoo la ilaalinayo xasiloonida deganaanshaha Soomaaliya. Casuumaadda ay fidisay aqalka madaxtooyada ayaa imaanaysa iyadoo magaalada Muqdisho horeba u joogeen madaxweynaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland, sidoo kalena Muqdisho hadda ay ku sugan yihiin madaxweynaasha Galmudug iyo Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ee qaybta ka ah shirka. Waxaana waddanka weli ka maqan oo soo gaarin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo ku sugan waddanka Turkiga. Lama oga halkay saldhigan doonto muranka salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya. Waxaase xalligan muuqatay in hoggaamiyaashu ay dhabarka isxajiyaan doodooduna ay tahay mid gaarta meel fog, waxaana dhowaan Muqdisho looga dhawaaqay golo la magacbaxay golaha badbaadada qaranka, taasoo ka soo muuqdeen madaxweynaasha maamulada Puntland, Jubbaland, guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo golaha madowga musharaxiinta, kuwaasoo dhammaantood ka aragti duwan sida wax u wada dowladda waqti uu ka dhammaado hoggaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatanna Kismaayo. maalmihii u dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19 oo dad ay halkaasi ugu dhinteen iyadoo maamulka Jubbaland uu soo rogay amarro bulshada looga digayo oo ka mid yahay xirashada afsaabka ama maaska. Warkan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa maamulka Jubbaland waxa uu soo saaray amarro ku aadan sidii bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay isaga badbaadin lahaayeen cudurkaasi oo waaydi u dambeysay saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareegta ay ka soo baxday xafiiskiisa ayaa loogu baaqay shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay waajib tahay in la xirto afsaabka. Sidoo kale shaqaalaha ka howlgalaya xafiisyada dowladda ayaa loogu baaqay in ay xirtaan afsaabka iyo in ay adeegsadaan waxyaabaha muhiimka ah ee lagu hortagi karo faafitaanka cudurka COVID-19. Shirkadaha ganacsiga ayaa loogu baaqay in iyaguna ay waajib tahay in ay qaataan afsaabka. Gaadiidka ay raacaan dadweynaha ayaa qayb ka ah goobaha amarada lagu soo rogay ee ku aadan dadku in ay adeegsadaan afsaabka iyo kala fogaanshiyaha. Hoteelada lagu qaxweeyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu yimaadaan magaalada Kismaayo ayaana qayb ka ah digniinadaasi oo ay saameynayaan. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Temejile oo ka hadlay halista caabuqa COVID-19 ayaa digniin u diray guud ahaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Dadkan reer Kismaayo aan u sheegayno meelba khatar baa jirta cudurkan COVID-19 la yiraahdo, khatar buu ku hayaa dalka Soomaaliya, adduunka dhan buu ku hayaa, laakiin gaar ahaan naga Soomaaliya naqseysa, Kismaayana naqseysa iyo Jubbaland. Waxaan hadda xaqiiqtay inoo cad oo aynu wada ognahay inuu farabaan ku hayo magaalada Kismaayo. Shalay hadda dad maamulka degmada ka mid ah baa u dhintay. Maalin walba intaas qof baa dhimatay. Waxaan damowdaa dadka reer Kismaayo inayan aad isaga xilsaarin oo fariimaha loo soo diray, moobilladooda loogu soo diro, loo sheego, idaacadaha looga sheego inay dadku aad u qaadan baa moodaa. War waxaan waa inuu sahlan karo maaha khatar waa. Waxaan rabaa ku celinaynaa oo ku celinaynaa wixii laydiin sheegay oo ay ugu sahlan tahay baalka gafuurka lagu xirto ama afxirka in la sameeyo oo aad xiratid. Waad helaysaa magaalada waa yaalla.
Sidoo kale gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Temejile ayaa ugu baaqay ganacsatada suuqyada magaalada Kismaayo in ay ilaaliyaan nadaafadda si looga fogaado faafitaanka cudurka COVID-19.
Suuqyaro kale hadda waa ka intan inoo jira. Waxaa la rabaa dadka ma meesha qof kasta oo Kismaayo ku nool suuqyaro maalinta cid baa ka soo booqata, waayo waxaa laga gataa hilibka iyo cuntada iyo waxa la wixii adeega. Waxaa la rabaa dadkan adeega sameynaya kuwan hilibka qalaya, kuwan qudaarta laga iibsanayo, inay wax nidaamsan oo faraxalan oo dhaqan oo qalabka lagu faraxasho waa la geynayaa, in laga taxadaro qofku inuu sarsi caadi isaga dhaqmino oo waagii nabadda lahaayo kale maha. Cudur baa jira khatara, fadlan ha la ilaaliyo dadka nadaafadiisa, oo dadka wax gadaya ha ilaaliyeen, dadka soo booqanaya wax ka gadayaan nadaafadooda ha ilaaliyeen, iyo maxaan ku yidhaahdaa badqabka dadka ha la ilaaliyo. Waxa waaye cudurku qayb bay ka tahay nadaafadumada cudurka uu ku yimaado. Waxaan rajaynaynaa marka insha allahu dadka wax laga iibsanayana inay taxadaraan, kuwa wax iibsanayana isagoo afkiisa u xiran yahay oo wixii maaragtay taxadarkiisa iyo kala fogaanshaha iyo wax walba iyadoo lagu talagalayo inay maaragtay ku talagalaan meeshu ina khatari jirto.
Dad badan oo ku nool magaalada Kismaayo ayaa la u geeriyooday caabuqa COVID-19, iyadoona bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo badankoodu aanay aaminsanayn halista cudurkaasi, taas oo keentay inuu ku sii faafo qaybaha kala duwan ee bulshada. Dad badan ayaana la jiifiyey goobaha karantiilka ee ku yaala magaalada Kismaayo, kuwaas oo haatan ay xaaladooda wanaagsan tahay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Sannadihii u dambeeyey imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Soomaaliya ayay ku dhaceen arday doora. Hadda oo imtixaankii dhowr bilood ka harsan yihiin, ayaa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho uu sameeyey daraasad uu ku odorosayo arrintaasi, gaar ahaan waxyaabaha lagama maarmaanka ee loo baahan yahay in loo diyaar garoobo. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay Dr. Shaaci Shariif oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed, waxaana weydiiyey nuxurka daraasadooda ku jira.
waxaan ku guda jirnaa xilli ay soo dhowdahay imtixaankii dugsiga sare ee dalka oo la qabto sanad waliba sanad dugsiyeedka marka uu dhamaado. Waxaan ognahay labadii sano ee la soo dhaafay in imtixaanadii dugsiga sare ay la kulmeen arrimo ay ka mid yihiin in imtixaankii uu banaanka u soo baxay xilligii aan la gelin ama xilligii imtixaanka aan la gelin ka hor. Taasina waxay ahayd 2018-kii. Sanadkii ku xigay 2019-2020 waxaa dhacay ku dhawaad 8,000 oo arday ama 125 ayaa wixii ku dhacday imtixaanadii dugsiga sare ee la qaaday. Taas markaa waxa ay keentay in tuhuno badan iyo in baahdii waxbarashada ay ka dhidhiyaan arintaas. Marka urur ahaan ama ururka cilmi-baarista Soomaaliyeed waxa uu asaga oo ka duulaya labadii sano wixii dhacay wuxuu daraasad bilaabay inuu ka sameeyo tuhunada laga qabi karo wixii dhacay wax lamida inay dhacaan ama maxaa lahaa sidii looga fogaan lahaa inay dhacaan.
Waxaad ka hadasheen waxbarashada Soomaaliya waliba imtixaanaadka dugsiyada sare ayaad si gooniya diiradda u saarteen iyadoo dowladduna ama wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay maamusho. Waxaan rabaa bal inaad tusaale u soo qaadato ama aad faahfaahiso waxyaabaha sida goonida ah cilmi-baaristu ay u dul istaagtay iyo dadka aad la hadasheen waxay ahaayeen.
Dabcan daraasadu waxaa ka qayb qaatay ka badan 400 qofood oo isugu jira macalimiinta dugsiga sare iyo maamulayaasha dugsiga dugsiyada oo dhammaan gobollada dalka marka laga reebo Somaliland. Marka macalimiinta iyo waxaa kaloo ka qayb qaatay daraasada dadka waxbarashada daneeyo oo ama ahaa NGO-yada ku qaybta ka ah waxbarashada. Dabcan daraasada marka qaab waxay u sameeyeen cilmi-baarista inaan su'aalo ama questionnaire aan u dirno dadka ay qoysayso. Waxyaabaha ama inaha ay xoogga saarto waxaa ka mid ahayd sidii dadka ay dareenku ay ka qabaan suurtagalnimada in imtixaanka qish uu baxo inta aan la gaarin, sidoo kale in la weydiiyo dareenka ama cabsida ay ka qabaan in imtixaanka dib uu dhaco. Daraasadu sidoo kale waxay diiradda saartay inay ogaato haddii ay cabsi laga qabo in imtixaankii xilliga natiijada uu soo bixi lahaa inay dib ugu dhacdo. Sidoo kale daraasadu waxay xoogga saartay maadaama lagu jiro xilligan coronavirus xilligiisa in ay cabsi laga qabo in ardayda aysan helin gargaarka degdega haddii in kiis arday uu ku xanuunsado xarunta waxbarashada ama imtixaanka lagu galaayo.
Daraasadeenan waxay soo baxaysaa xilli dalka qallaasa siyaasadeed uu ka jiraan oo doorashooyinkii inta badan indhaha lagu wada hayo. Waxay sidoo kale soo baxaysaa xilli Soomaaliya ay aada ula daala dhacayso xakamaynta safmareynka COVID-19. Ma ku eegteen caqabadahaasi dalka hadda uu ku jiro iyo imtixaanaadkan la filayo dhowaan in ardaydu ay fariistaan dhowr bilood kadib? Arrimahaas ma fiirisa?
Dabcan daraasada qayb ka mid ayaa waxay ahayd inay weydiiso dadka walaaca ay ka qabaan xilliga doorashada iyo waxa isku soo caadi kara imtixaanadii. Dabcan walaac badan ayay ka muujiyeen oo qaarkood waxay dhaheen waxaan aad uga cabsanaynaa isbedelada siyaasadda marka qaarkood ku yeelan karto. Dabcan wasaaradda waxbarashadana si gaar ayay u saameyso. Waxaan ognahay saddex sano ee lasoo dhaafay wasaaradda waxaa soo maray saddex wasiir oo wasiir waxbarasho ah. Sidoo kale dhammaan wasaaradda dhowaan waxaa loo magacaabay ama ay yeelatay DJ cusub ama maxaa lahaa director cusub. Marka waxyaabaha ay aadka uga cabsanaayeen ama ay walaaca ka muujiyeen baad waxbarashada waxay ahayd xilliga doorashada laga yaabo jeedka in la xiro, laga yaabo waayahan dambe mudaaharaadyo ay qolyaha dowladda iyo maxaa lahaa kasoo horjeeda ama xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqayeen in haddii xilliga imtixaanka iyo doorashooyinka iyo mudaaharaadyada ay isku soo aadaan inay saameyn ku yeelan karto
waxyaabaha. Marka caqabadahaas haddii aad aragteen oo dadkii aad la hadasheen arrimahaasi ay soo bandhigeen, wax talooyin aad ku bixiseen cilmi baaristana ma jiraan?
Dabcan ha sababta daraasada aan u sameyno waxay ahayd inaa qayb ka qaadato in waxay wadanka u toosan lasii toosiyo wixii markaas naga dhina dib loo hagaajiyo. Daraasada waxay tala kusoo jeedinaysaa midda koowaad in imtixaanada si aad loo adkeeyo aysan banaanka usoo bixin iyadoo imtixaanka aan la gelin, sidoo kale in laga fogaado in imtixaanka la kansalo si looga fogaado in ardayda markale ay banaan baxay sameeyeen haddii lacala uu qishbax aan la kansalin imtixaanada oo si kale loo farsameeyo. In la hubiyo maxalaha tixgelin la siiyo walaaca hadda aan soo bandhignay ee ka imaado baxda waxbarashada ee muujinaysa arrimaha la xiriira imtixaanka, in dowladda ay xilli hore arrintaasi u istaagto oo wax ka qabato, in haddii in case of health emergency uu dhaco in gargaarka degdega ah ardayda loo diyaariyo, ambalaasyo la diyaariyo.
kaasina waxa uu ahaa Dr. Shaaci Shariif oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyahayaga Cabdi Axiis Barro.
Gesta kalena ardayda kasoo jeeda wadamada bariga Afrika oo Soomaalidu ka mid tahay ee dugsiyada magaalada Melbourne qaarkood ay u bilaabeen waxbarasho dheeraad ah waqtiga iskuulka kadib maadaama wali ay kasoo kaban la'yihiin dib u dhici sanadkii la soo dhaafay oo waxbarashada dalka Australia ku keenay xanuunka COVID-19. Barnaamijkan oo todobaadkii laba maalmood ay qaataan ardayda ayaa waxaa ka howlgala dad Soomaali ah sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da ee magaalada Melbourne Ibrahim Umar Bafo.
Barnaamijyadan waxbarashada dheeraadka ah ee lagu siiyo ardada Afrikaanka ah ee ku nool Melbourne ayaa duruustan lagu bixiyaa iskuulo ku yaala xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ee kasoo jeeda wadamada bariga Afrika. Faarax Warsame oo kamid ah madaxda jaaliyadda ayaa ka waramaya waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore ee ardadu ay ku qaadan jireen meel ka baxsan iskuulada.
Barnaamijkan homework club-ka waa mid loogu talagalay ardayda asal ahaan ka soo jeeda Afrika oo Soomaalidu ay ka mid tahay. Waxaan aan ku qabannaa laba iskuul oo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ku yaala, ardaydeennuna ay iskuulaadkaas dhigtaan. Barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale. Gudaha iskuulada ayaan ku qabannaa, waxaana hadda ka shaqeeya ilaa 3 qof oo Soomaali ah. Laba ka mid ah waxay barteen ama ku takhasuseen maadada waxbarashada education. Gabar dhalinyaro ah ayaa barnaamijka coordinator ka ah, hadda ayay shahaadada masterka dhameysay oo xagga waxbarashada ah. Barnaamijkan marka waxaa la qaataa laba maalmood isbuuci, waxaana la bilaabaa marka iskuulku uu dhamaado.
Farxu caruur maanta oo dhan waxbarasho ku jiray, haddana mid kale oo dheeraad ah loogu daray, siday u arkaan caruurtaasi waalidiintuse ma ka falceliyeen inay ka heleen barnaamijkaasi in kale?
Aad ayay runtii caruurta uga heleen barnaamijkan, wayna ku faraxsan yihiin. Hadda waalidiin badan ayaa nala soo xiriiray si barnaamijkaas ay qayb uga noqdaan caruurtoodu. Ujeedadu waxa weeye in ilmaha xagga maskaxda iyo cilmigaba laga dhiso. Barnaamijku ama homework club-kani waa barnaamij sporti iyo waxbarashada isugu jira.
Macallimiinta dhiga ma isla kuwii iskuulka, mise waa kuwa ka duwan oo dawladdu ay qarashaad ku siinayso tacliintan dheeraadka?
Waxaa nala shaqeeya macallimiin si mutadawacnimo ah noo caawiya. Waxaana rajaynaynaa insha allahu in isbeddel fiican uu caruurteenna u sameeyo mustaqbalka dhow. Arrinta kale oo muhiimka oo meesha ku jira walaal Baafa waxa weeye 3 qof ee nala shaqeeya oo dhalinyarada ah ee Soomaalida, iyaguna shaqo ayay meesha macnaha ka helaan oo waa la beegaraya.
Bilowgii ilaa iyo dabayaaqadii sanadii hore ee 2020 intii cudurka coronavirus uu si weyn u hayay gobolka Victoria ee ardaduna ay duruusta ku qaadan jireen dhanka guryaha, dib u dhac weyn ayaa ku yimid baa la yiri tacliinta maadaama aan iskuulada toos loo tagi jirin. Hay'adda dawladda Victoria ayaa dadaalo dheeraad oo waxbarasho ah lagu kabayo caruurta Soomaalida iyo kuwa Afrikaanka ku bixiyeen qarashaad cilmigooda lagu kordhinayo. Soomaalidu waxa ay ka mid tahay tirada ugu badan ee ka faa'iideysata barnaamijyadan waxbarashada dheeraadka ahi. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halka aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa mid iyo laba aan ku codsado Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Ciidanka amniga ee Myanmar ayaa sabtidii mar kale gacan adag kala hortagay dadkii dhigayay mudaaharaadyada hareeyay guud ahaan dalkaasi ee looga soo horjeedo afgembigii milatariga ay xukunka ku qabsadeen. Taliska milatariga ee Myanmar ayaa cambaareyn caalami ah kala kulmaya ololahooda qasabka ah ay ku doonayaan inay ku joojiyaan manaamaxyada ka dhanka ah afgembigii 1 Febraayo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey qalaasaha kasii socda Myanmar kadib markii magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Umban lagu dilay 8 mudaaharaade oo kasoo horjeeday afgembigii ay milatariga awoodda ku faramarowsadeen. Stephen Dujarric oo ah afhayeenka Antonio Guterres ayaa warbaahinta u sheegay in dilalka dadka sida nabdoon u banaanbaxaya iyo soo qabqabashada aan kala sooc lahayn oo ay ku jiraan wariyaasha ay yihiin wax aan la aqbali karin, wuxuuna intaasi ku daray in militariga ay sii wadaan inay iska dhagatiraan baaqida caalamiga ah oo ku jiro kii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku dalbadeen in la soo afjaro ku xadgudubka xuquuqda aasaasiga ee dadka lana soo celiyo dhabihii dimuqraadiyadda. Dalka Myanmar ayaa waxa uu bartanka ka galay rabshado iyo dibadbaxyo joogto ah tan iyo wixii ka dambeeyey 1 Febraayo markaas oo xukunka laga tuuray dowladdii rayidka ee dalkaasi. Isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa sheegay in weerarro cirka ah ay Sabtidii ka geysteen dalka Yemen si ay u taageeraan ciidamada dowladda ee ka hortagaya isku dayga kooxda Xuutiyiinta ay ku doonayaan inay ku qabsadaan gobolka Mareeb sida ay qortay wakaaladda wararka ee Sacuudiga. Duqeymaha ayaa yimid maalin kadib markii weerar diyuurad aan duuliyo wadin oo Xuutiyiintu ay sheegatay lagu gubay warshad saliidda soo saarta oo ku taala magaalada Riyaad, iyadoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in dabka uu sii socday. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in ujeedka weerarka uu ahaa in lagu fashiliyo isku dayga jabhadda Xuutiyiinta ay ku doonayaan inay ku qabsadaan Mareeb iyo Al-Kasra. Xuutiyiinta Iran ay taageerto ayaa ku dadaalaya in dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee Yemen ay kala wareegto gobolka bartamaha ku yaala ee Mareeb si ay gacanta ugu dhigaan maamulidda waqooyiga Yemen. Isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa galay dagaalka sokeeye ee Yemen sanadkii 2015 si ay u difaacaan dowladda hardanka kula jirta fallaagada.
Haatana dhegeystayaalaan jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana ay wada dhegeysanno heesana sida wada jirka u qaadayaana Siciid Mire Xaydar iyo weliba Kinsi Xaaji Aadan.
Gudahan ba dhageystayaal idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaa ayaynu uga dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
Yeah.